Câți de aici ați fi dispus să recunoașteți că El v-ar fi de ajuns? Principiul acesta l-am descoperit la unul dintre cei mai mari bărbați ai Bibliei. Numele lui este Moise. Moise a fost pus în situația de a-L alege pe Dumnezeu sau țara. Și i-a spus lui Dumnezeu că nu-i trebuie țara fără El. Voi ce ați fi ales? Vă aduceți aminte când Moise a spus, dacă tu nu vii cu noi, noi n-avem ce face cu țara, țara ne face praf. Cântăm într-o cântare, bisericile evanghelice în general cântă cântarea asta, când de ajuns mie, Doamne, cântăm câteva lucruri suficiente. Prin ele afirmăm ceva fundamental, suficiența harului în viața creștinului. Dar oare e reală? Afirmația e reală, dar ea este o practică a noastră. Aș vrea să vă citesc ceva din cuvânt și revenim abia la final la textul acesta. Poate cei din Emanuel, de aici, la ei am fost la foarte multe întâlniri de toate felurile și la căsătorii foarte multe și duminică sunt aici la botez, s-ar putea să mă fi auzit predicând la nuntă din textul acesta, din Proverbe 4. Proverbe 4 cu versetul 23, să proiectăm textele, că memoria vizuală este net superioară celei auditive. Uitați-vă ce zice Solomon. Un lucru extrem, extrem de important. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Amin. Doamne drag, am vrea să ne apropiem de subiectul acesta cu reverență, cu frică de Tine. Nu ne face plăcere, Doamne, că trebuie să abordăm subiectul acesta. Dar îl abordăm cu nădejdea că prin Duhul Tău Sfânt vei face o introspecție serioasă în ființa noastră, că ne vei elibera în seara asta de legăturile păcatului, că îți vei arăta puterea și slava prin minuni. N-am vrea să fie întâlnire formală. Am vrea, Doamne, să înlături orice imixtiune a celui rău în seara asta. Am vrea cu inimă curată și minte clară să abordăm subiectul acesta. Recunoaștem că despărțiți de Tine n-am putea. Te rog să ne faci parte de descoperire dumnezeiască din Scriptură. Să ne dai un duh smerit, ca al Mariei de mult, la picioarele Tale. Să Te auzim vorbindu-ne. Te rog, cercetează armata aceasta de tineri și nu îngădui ca Dumnezeul viacului acestuia să-i treacă din slujba Ta în slujba Lui. Îndură-Te de băieți și fete prinși în legăturile păcatului. Dă-ne biruință prin Duhul Tău și fă seara aceasta seară de biruință, de putere, seară de eliberare. Am vrea ca îndrăcitul din Gadara să ne așezăm vindecați la picioarele Tale cu mintea curățită, îmbrăcați cu haina neprihănirii Tale și ieșind, pășind printre oameni, să fim o mireasmă plăcută pentru lume. În numele Domnului Hristos te rog, ascultă-ne și fii cu noi. Amin. Puteți să vă așezați. Poate vă întrebați de ce am acceptat dezbaterea asta. Nimănui nu-i face plăcere să abordeze un asemenea subiect. Mai ales când subiectele acestea trebuie dezbătute într-un spațiu eclesial. Mama are mereu o nelămurire, poate să uită seara asta și va avea din nou. Mereu îmi spune, dragul mami, de ce trebuie tu să dezbați subiecte din astea? Pentru că astea sunt problemele noastre. Și sunt probleme foarte grave prin efectele lor. Am dat un nume acestei serii, acestei teme. Și numele am vrut să fie, denumirea acestei întâlniri am vrut să fie și sugestiv, dar și să exprime o realitate, realitate foarte dureroasă. Și aș vrea să ne uităm la ea din mai multe puncte de vedere. Aș vrea să avem o privire, în primul rând, structurată pe cauze, efecte și soluții. Și apoi să avem și o perspectivă biblică. Poate vă întrebați de ce Biblia nu e explicită și doar deductiv avem lămurit subiectul acesta în Biblie. Dacă timpul ne va permite, atunci vom încerca să răspundem la câteva întrebări. Adi mi-a arătat ceva, eu văd greu atât de mic acolo, de aceea a luat aici că măresc cât vreau. Și dacă mai sunt întrebări, o să încercăm să le grupăm, care merg pe aceeași linie, să nu răspundem neapărat la toate. Poate sunt întrebări care vizează aceeași frământare, doar alte cuvinte folosite. Cum ați răspunde la întrebarea, de ce să fiu moral? Ați avea un răspuns. De ce să fiu moral? Care ar fi răspunsul pe care l-ați avea? Etica, a citit cărți probabil de etică creștină sau de etică în general. Etica se ocupă cu ceea ce e corect sau greșit din punct de vedere moral. Când vorbim despre etică creștină, vorbim ceea ce e corect sau greșit din perspectiva perceptelor divine, a caracterului lui Dumnezeu. Tocmai de aceea unele afirmații ce țin de etică s-ar putea să intre în contrast cu diferitele enunțuri, diferite perspective asupra moralității. Adică ceea ce înseamnă etică creștină nu înseamnă etică culturală. Ceea ce pentru generația voastră în lume înseamnă etică nu e neapărat etică din perspectivă creștină. Așadar, facem abstracție acum de faptul că sunt foarte multe definiții ale binelui pe care nu vreau să le enumăr în seara asta. Am spus data trecută că unii definesc binele în sensul plăcerii și spun că nu se poate un lucru care îți face plăcere să nu fie bun. Sau nu se poate un lucru care face bine altora să nu fie bun. De aceea voi sunteți supărați că, de pildă, i-ai șoptit colegului tău ceva la clasă și profesorul te-a văzut și ți-o dat ție 3, la ăla nu știu dacă i-a făcut ceva și voi sunteți foarte supărați. Și tu zici, da, cum, am vrut să-l ajut. Și deodată intri într-un spectru foarte delicat, etică creștină, dacă e etic să faci asta. Dacă nu-l ajut, ce zic colegii? Ăsta nu ți-ar șopti pentru nimic în lume. Și câte dileme n-aveți în clasă și câte mustrări. Asta când ai tu de spus, când îi se spună ție, s-ar mai putea să schimbe etica. Și pe aici pe acolo am și văzut că s-a schimbat la unii. Este o carte foarte bună a lui C.S. Lewis pe care vă recomand, foarte, foarte veche, cartea Creștinismul redus la esențe. C.S. Lewis, care a fost un mare filozof ateu și apoi s-a întors la Domnul și a activat ca profesor în universitățile cele mai mari, am făcut o aluzie la el și data trecută, a spus că sunt trei feluri de moralități. Moralitate socială, moralitate și psihanaliză freudiană într-un fel și moralitatea sexuală. Noi acum suntem în spectrul acesta al moralității sexuale. Și aici deceurile sunt foarte multe. Moralitatea asta socială și ea, la rândul ei, de mai multe feluri. Este moralitatea de interes, de pildă. E aia când sunteți mici și mama zice, dacă ești cu minte, când vin, îți aduc ce știu ce. Dacă înveți bine, mama îți cumpără, când eram noi, ziceam, o minge. Cum dacă vă v-ar lua o minge, cred că ați fi repetenți la toate materiile. Acum străbă ultima apariție, telefoane, figuri de genul ăsta. Asta e moralitate de interes. Și moralitatea asta e mare pagubă. Apoi există moralitatea asta comunitară, așa e la noi. Adică, nu aș veni îmbrăcată așa la biserică, dar așa e piste pod. Dar cum ai veni dacă n-ar fi moralitatea asta? Și apoi există moralitatea principială. Moralitatea principială se manifestă din principiu, din convingere, într-un fel care place lui Dumnezeu dacă vorbim de etică creștină. Și de aceea, moralitatea aceasta are foarte multe fațete. Așadar, pornografia, o iconografie demonică. De ce titlul acesta? Mai întâi din pricina unei cărți pe care am citit-o cu acest titlu, Pornografia, o iconografie demonică. Dar, în al doilea rând, din pricina noțiunilor și a contextului în care noi trăim. În bisericile istorice găsim o multitudine de icoane. Când tu intri într-un spațiu care este străjuit dreapta, stânga, sus, jos, tot de icoane, ție ți se comunică mai întâi, înțelegi că ai intrat într-un spațiu sacru. Icoanele la origine n-au avut menirea ca cineva să le divinizeze, să se închine într-un fel înaintea lor, ci menirea icoanelor a fost să comunice mesajul Evanghelilor celor ce nu înțelegeau carte, celor ce nu știau citi, nu știau scrie. Și că mesajul Evanghelilor a început să fie pictat în peșteri și în toate grotele pe unde apostolii sau oamenii lui Dumnezeu treceau și cei care veneau după primeau o informație prin imagine. La fel, prin aceste imagini, oamenii erau chemați să fie după chipul lui Dumnezeu. Și omul tindea, privind, să devină într-o stare după voia lui Dumnezeu. Scopul imaginilor, așadar, era descoperirea voii lui Dumnezeu, arătarea slavei lui Dumnezeu. Prin contrast, pornografia, care este și ea o imagine, o iconografie, dar este o iconografie demonică pentru că ea oferă imagini, dar imagini diametral opuse chipului lui Dumnezeu. Imagini care distorsionează cu totul chipul lui Dumnezeu în noi. Pornografia este o iconografie demonică pentru că ne incită. Ne incită la atitudine lăuntrică și acțiuni care devin egoiste și a căror consecință este abuzul și patima, adică viciu, năravu, boala sexuală cu urmări devastatoare. Aș vrea în seara asta să ne uităm, am acceptat să fac, să nu mai fac precizările crizei morale. Data trecută am discutat despre criza spirituală. Când vorbesc despre criză spirituală, nu spun că oamenii nu merg la biserică, nu spun că nu citesc Biblia, nu mă refer la faptul că nu se roagă, că nu cântă, nu despre asta vorbesc. Când vorbesc despre criza spiritualității și v-am recomandat o carte a lui John MacArthur, chiar așa, criza spiritualității, când vorbesc despre criza spiritualității, vorbesc despre o spiritualitate clădită pe simțuri, nu pe adevăr. O credință care merge în virtutea simțurilor, a plăcerilor și nu o credință bazată pe adevăr. Adică, dacă noi nu l-am simțit pe Dumnezeu aici, credeți că nu este? Ba da! Adevărurile lui Dumnezeu rămân în vigoare indiferent dacă noi îl simțim sau nu îl simțim, indiferent dacă eu trăiesc ceva sau nu trăiesc, dragii mei. Dumnezeu pentru că a spus, de aceea este acolo, nu pentru că eu am niște simțuri. E adevărat că noi suntem ființe sentimentale și manifestăm trăirile prin sentimentele noastre. Dar o spiritualitate care nu-i clădită pe adevăr este o spiritualitate vulnerabilă. Pentru că, după cum observați, pornografia oferă și ea simțuri. De asemenea, dacă spiritualitatea nu e autentică, tu nu ai ceea ce se numește în teologie delimitare morală. Puneți-ne psalmul 1, că îmi vine în minte acum. Psalmul 1 este un psalm unde delimitarea morală este la ea acasă. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocuritori. Ce e asta? Este o delimitare morală. Adică aia și aia nu fac. Când spiritualitatea nu e autentică, ea nu stabilește pălimare peste care să nu sari. Nu ți-ai stabilit? Când spiritualitatea nu e autentică, te duci, cânți, faci, dar n-ai stabilit foarte clar până unde mergem. Așa se face că intrăm în relații dubioase și când intrăm în relații, noi n-am stabilit până unde mergem în relația asta. Și ne trezim doar într-un punct extrem de dureros. Pentru că n-am stabilit, n-am făcut o delimitare morală. Care sunt cauzele? Înainte să ne uităm la cauze, aș face câteva precizări despre vârsta aceasta a adolescenței. Adolescența v-a întâmpinat cu câteva implicații majore, cu câteva provocări care au implicații majore. Provocarea adolescenței este să răspundă la întrebările cine sunt. Deodată te trezești, adolescent, și te întrebi cine sunt, îți dai seama că ești băiat și fată, și încep niște războaie teribile. Trebuie să răspunzi la întrebarea cine sunt, încotro mă îndrept, care mi este locul. Adică adolescența vine cu o stare de reevaluare personală. Până atunci am venit, ne-am jucat băieți, fete la oaltă, cu păpușă Barbie și băiatul și fata tractorașă și unul și altul. Dar la momentul adolescenței începe un timp de reevaluare. Și deodată îți pui întrebări, nu le-ai pus până acolo, dar le pui atunci. Și e foarte important care sunt răspunsurile, că răspunsurile îți vor marca dramatic cursul în perioada aceasta cu zonă seismică puternică, turbulențe serioase care lasă sechele pe termen lung, mediu și la unii chiar pe termen etern. Evaluarea asta a adolescenței nu face altceva decât avem o estimare a sinelui. După ce terminăm, răspundem la întrebări, avem o estimare a sinelui. Roman 12:3 zice că nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Și când tu faci estimarea aceasta de sine, o faci sub presiunea vârstei, a vremurilor, și atunci există toate posibilitățile ca estimarea de sine să fie greșită, nesănătoasă. Așa se face că unii băieți și unele fete au sentimentul că sunt cei mai frumoși din liceu. Când se duc, toată lumea ar trebui să se uite după ei, cât de falsă e estimarea asta. Dar îi trece, după ce trece perioada adolescenței, urmează să vindece un pic de problema asta. Estimarea asta de sine, o estimare greșită a sinelui, dragii mei, are efecte și ea nesănătoase. Sunt atitudini de neînțeles, de aceea devin foarte pesimiști și sunt stări depresive și așa mai departe. Se strică calitatea relațiilor, care poate fi nocivă. Și cu un asemenea bagaj, cu estimarea falsă a realității, e foarte ușor să aluneci înspre această iconografie demonică, spre imagini care deformează atât de tare realitatea și tu deja ești într-un proces a estimării realității care realmente distruge tot, că nu te mai oprești. Pur și simplu mergi așa pentru mulți ani. Și tocmai de aceea, o primă cauză, posibilă cauză, a pornografiei, dragii mei, este curiozitatea. Dicționarul explicativ zice că curiozitatea ar fi o dorință de a cunoaște ceva nou. Este dorința de a cunoaște ceva nou. Asta nu-i ocolește nici pe tinerii, nici pe adulții bisericilor. Și nu-i rea în sine curiozitatea, dragii mei. Curiozitatea de altfel dă naștere la foarte multe descoperiri, tocmai faptul că suntem interesați mereu și mereu de ceva nou. Însă atunci când curiozitatea se manifestă pe tărâmul unei false estimări a realității și cu o spiritualitate șubredă, clădită nu pe adevăr, ci pe simțuri, atunci dezastru este iminent. Criza morală e provocată de criza spiritualității, adică de absența elementelor de analiză, absența adevărului. Credința simțurilor te aruncă într-un sentimentalism înspăimântător și curiozitatea înspre gâdilarea acestor sentimentalisme, dragii mei. Așa s-a întâmplat în Eden, vă aduceți aminte? Povestea, cine nu știe povestea din Eden? Ce s-a întâmplat în Eden? Păi s-a uitat și deodată curiozitatea a născut în ei dorința să abordeze mai serios problema. Și ce s-a întâmplat? Au aruncat umanitatea într-un hău din care singur n-a mai putut ieși. A trebuit să vină cerul la noi, noi nu ne-am mai putut întoarce înapoi. Vă aduceți aminte de fata lui Iacov, patriarhul de Dina? Ce-a făcut Dina? Păi au ajuns în Sihem sau în zona Sihemului și din curiozitate a vrut să vadă cum se îmbracă fetele țării. Și ce s-a întâmplat? Sihem, fiul împăratului Sihemului, a văzut-o? A poftit-o, n-a iubit-o? Dacă vom mai avea vreo întâlnire, poate că facem diferență atunci între poftă și iubire. I-a luat cununa castității de pe frunte și Dina îi ștearsă pentru totdeauna din istorie. De ce? Din curiozitate. Generația voastră nu pentru că e mai slabă să prăbușește aici, ci pentru că asediul asupra acestei generații, atacurile, posibilitățile să fii atacat în buzunar la tine, peste tot. Ai scos, ai dat un click, ești nenorocit. Deci mai întâi, o posibilă cauză, dragii mei, este curiozitatea și unii s-au prăbușit într-un mod lamentabil și v-am spus că Dina, de pildă, îi ștearsă pentru totdeauna din istorie. De aceea, grijă foarte mare la curiozitățile pe care le aveți. În al doilea rând, a doua posibilă cauză a pornografiei, dragii mei, este a practicării, a vizualizării, a întrebuințării unor materiale pornografice, este obsesia culturală. Niciodată în istorie, biserica trăiește în lume, dragii mei, și fără posibilitatea de a evada chiar. Până a venit Domnul, biserica va trebui să trăiască în lume și nici nu trebuie să plece de aici. Aici totul este ostil, nu uitați. Aici nimic nu ne face, nu avem niciun avantaj aici. Aici absolut totul ne este împotrivă. Noi suntem pe un tărâm minat și va trebui să stăm mereu și mereu în căușul palmei Domnului ca să nu sară minele indiferent unde am călcat. Tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos a rugat în Ioan 17, nu te rog să iei din lume, dar pentru că lumea le este ostilă, că ei nu mai sunt din lume, te rog să-i păzești de cel rău. Și pentru că trăim în lume, trăim sub asediul acesta cultural. Este o obsesie a culturii tot ce înseamnă sexualitate. Orice are legătură cu sexualitate, este o obsesie culturală asta. Indiferent la ce se face reclamă, indiferent ce se prezintă, se prezintă în termenii unei sexualități totalmente deformate, scoasă de sub autoritatea celui ce a legiferat și reglementat ideea de sexualitate. Este o obsesie culturală. Absolut toată lumea îi a plecat înspre așa ceva. Și nu mai vorbesc că cred că ați observat că este o aprobare tacită sau activă a foarte multor organizații. Cultura noastră acceptă, ați auzit că este ceva legalizat deja, o familie cu 3 bărbați sau un copil. Și tu om normal, când auzi așa ceva, numai că iarăși avem o problemă când definim normalitatea. Normal, ce-i normal? Că dacă absoluturile-s dărâmate, atunci normal e ce-i normal pentru tine. Normalul are de-a face cu natura divină, cu caracterul lui Dumnezeu. Vom vedea un pic mai târziu. Deci o altă posibilă cauză este obsesia culturală. O aplecare înspăimântătoare asupra sexualității. Dacă ați observat, băieții și fetele se dezvoltă mult mai repede. Corpul este de bărbat, corpul este de femeie, dar mintea e de copil. Că mintea nu crește deodată cu corpul. Și te uiți la el, ar fi ea de măritat așa, dar n-are minte. Îi nevasta lui unul și să-i cumpărăm păpușă încă, că să mai joacă când pleacă ăsta de acasă. Tocmai de aceea vă spuneam că data trecută că prieteniile premature sunt pagubă mare. Dacă îți miroase gura acaș și tu ai prieteni, ai o problemă. Mare problemă. E valabil și invers. Și nădragii aproape picați de piel, că încă n-au pe ce sta, și nu știu de ce aveți o plăcere iarăși care mă scoate din sărite să-ți fie pe jumătate șezutul pantalonii. Ați observat? Lenjeria intimă scosă până pe spate și pantalonii sunt undeva la jumătate. Dumneavoastră, băi fetelor, voi ați lua unul din ăsta bărbat? Eu i-aș spune, du-te bă la mamă ta să-ți cumpere curea. Sau i-aș lua o curea, dar cred că trebuie să-i dai câteva când o cumperi și apoi să-i pui curea în pantaloni. Deci este o boală teribilă, obsesie culturală. Și voi trebuie să trăiți, să traversați valea asta. Și sfurcile astea ca udine pe care diavolul le așează înaintea noastră, bacă de mână una, bacă de mână alta. Preocupările societății, dragii mei, în care trăim, o cultură degenerată, o societate înrobită, pot deveni preocupările noastre din dorința de a fi în ton cu societatea în care trăim când ea devine norma. Vă aduceți aminte că am prezentat aici în Emanuel odată diferența dintre Daniel și Lot. Și am spus atunci că Daniel a trăit în Babilon, că a ajuns în Babilon la 19 ani și în groapa cu lei la 90 de ani și a rămas același. Daniel a trăit în Babilon, dar Babilonul n-a trăit în Daniel. Lot a ieșit din Sodoma, dar n-a fost scoasă Sodoma din Lot. Observați cum Daniel nu s-a lăsat contaminat de această presiune culturală teribilă. Greu de imaginat. Deci o cauză care ne înspăimântă, dragii mei, e presiunea aceasta extraordinară, obsesia aceasta culturală înspre sexualitate. O citi cineva cartea lui C.S. Lewis, Abolirea omului? Ați auzit de cartea asta? Spun dacă ați auzit, că are 60-70 de ani de aia. El discută despre pervertirea ideii de om, de persoană, că ne vom uita imediat la efecte. Rațiunea de a fi dispare când omul decade, pur și simplu renunță la statutul de om și devine un obiect. E foarte merită citită. Ideea de sexualitate, dragii mei, are o cauză, o a treia cauză înspăimântătoare este dezumanizarea sexului, mutilarea lui. Ideea de sexualitate nu mai e privită ca fiind o relație clădită pe iubire și responsabilitate, ci e ca un sport. Așa cum eu ieșeam pe marginea unui teren să alerg, că mi-a plăcut sportul foarte tare, cam așa e văzută acum ideea de sexualitate. E o chestie la modă, nimeni nu mai privește ca fiind ceva deplasat. Distorsionarea asta a imaginii despre sexualitate a transformat actul sexual și sexualitatea în sine în ceva ce trebuie privit, e ceva de pus pe tarabă. Ceva extrem de intim a devenit ceva extrem o deveni marfă. Pentru că este un proces de dezumanizare și asta face ca generația voastră să intrați în plin proces de dezumanizare, de distorsionare a ideii de sexualitate. Nicăieri în Scriptură, să știți, ideea de sexualitate ca realitate legiferată și reglementată nu apare decât în relație cu căsătoria.
când apare separat, apare ca o pediapsă a lui Dumnezeu peste oameni care au ieșit din sfera de influență a lui Dumnezeu. De aceea, cred că am prezentat odată aici că ne-am pierdut intimitatea pentru că tehnologia ne-a făcut așa. Ați văzut pe conturi de obicei de socializare, oamenii își fac urări acolo și spun versuri uscate. Alea nu-s de spus pe telefoane, mă, copii. Am văzut și soț și soție, i-au pus pe Facebook o urare, o declarație de dragoste. No, bun, el era în aia la altă cameră, lui nu i-a zis nimic, dar au pus pe Facebook. Tu vrei să știască vecinul? Pentru ce? De ce? Am rămas fără intimitate. Cineva ne-a deformat ideea de intimitate. Și ni se par că-s lucruri de pus pe tarabă. Tot orașul trebuie să știe că frigem nu știu ce, facem nu știu ce, sunt cu soțul la... Dar pe cine crezi că interesează? De ce crezi că e important asta? E un comunicat de presă? Te crezi așa important? De ce nu vrei soțul tău să fie numai tău? De ce nu vrei soția ta să fie numai ta? De ce? Foarte greu de înțeles. De ce? Pentru că există această distorsionare, această dezumanizare a ideii de intimitate. Ele par lucruri așa, de purtat hainele de lucru și te duci și vii și nu au nicio valoare. Ele sunt atât de intime și atât de sfinte, încât orice scoaterea lor din cadrul reglementat de Dumnezeu pervertește ideea de divinitate și te aduce sub incidența mâniei lui Dumnezeu. Un al patrulea motiv, cauză, este absența spiritualității autentice. Frica de Domnul determină o frică de păcat. Când nu te temi de Domnul, poți predica, poți cânta, poți merge la biserică. Dacă nu te temi de Dumnezeu, ție nu ți-e groază de păcat. Ai nevoie, în mod clar, să te temi de Domnul. Sunt episoade în Biblie când, din respect pentru Dumnezeu, oamenii n-au călcat porunca. De pildă, vă aduceți aminte când David era hăituit de Saul și intră în peșteră și apoi intră și Saul cu ai lui și unul dintre generalii, dintre vitejul lui David zice, lasă-mă să-i dau una mortului ăstuia. Și ce zice David? David zice, numai pentru că mă tem de Domnul, nu că ar merita Saul. N-am cum să mă ating de unsul Domnului. Pentru că există o chestiune reglementată de Dumnezeu. Cine l-a pus, ăla îl dă jos. Domnul l-a pus, Domnul dă jos. De aceea la noi în biserică nu sunt multe frământări dacă democrație ar trebui să fie sau teocrație. Cine a pus un om în frunte, noi zicem că l-a pus Domnul. Dar cum se explică că jumătate biserică a fost împotrivă? E foarte complicat. Bine că nu mi-a spus întrebări despre legile comitetului. Deci frica de Domnul determină frica de păcat și înstrăinarea de păcat. Nu uitați că teologia îți determină trăirea. Când teologia se strâmbă, se strâmbă și trăirea. Când ideea de divinitate, ideea de Dumnezeu e deformată în mintea ta, o spiritualitate formală nu-ți oferă puterea de a te împotrivi păcatului. Știți cum zice 1 Petru 5, zice că potrivnicul nostru, diavolul, știți ce face? El dă târcoale ca un leu care răgnește. Și ce ar vrea să fac? Caută pe cine să înghită. Care este 1 Petru 5 cu versetul 8 și 9? Și care ar fi soluția, dragii mei? Fiți treji și vegheați. Fiți treji și vegheați. Ne vom întoarce probabil la ideea asta. Pentru că potrivnicul vostru, asediul, este foarte clar. Este, dacă n-ai o spiritualitate autentică, ești lăsat în bătaia vânturilor. Ești o țintă în mișcare. Te vei frânge cum nu-ți poți imagina. Poate vă întrebați de ce atâtea victime, dragii mei? Ce se poate întâmpla cu noi? Petru zice, dacă nu te-ai prăbușit, veghează. Sau cum zice Pavel, tu care stai în picioare, ia seama să nu fii următorul, ia seama să nu cazi. Deci, cauzele, sigur că ele sunt multiple, însă părerea mea este că în adolescență curiozitatea, dorința de cunoaștere, dorința de a experimenta ceva nou este o primă cauză.
Pe fondul acesta al evaluării de sine, care e extrem de deformată, obsesia culturală, nu uitați, biserica trăiește în lume, iar lumea este condusă de Dumnezeul veacului acestuia, dragii mei. Puneți-ne un pic Efeseni, capitolul 2 cu 1. Lumea asta nu are mersul ei de capul ei. Adică lumea nu merge așa haotic, ea merge într-o cadență, iar cadența aceasta este imprimată de cineva. Și zice, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, dar auziți cum trăiam odinioară, după mersul lumii acesteia. Dar lumii îi este imprimat drumul, foaia de parcurs, de Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Când tu ții modele din lume, tu trebuie să știi că lumea are un mers al ei, dar nu merge haotic. S-a înregimentat în urmele Domnului Puterii Văzduhului, care îi dă o direcție. Și el a dezumanizat ideea de sexualitate, el stârnește curiozități într-un context cultural ostil. Și ca și Nebucadnețar în Daniel, zice, vreau să-i pun în școala mea, că mă interesează să-i trec din slujba lui Jehova, lui Israel, în slujba împăratului Babilonului. Și s-ar putea seara asta aici să fie oameni care cântă aici, care frecventează aici sau în altă parte, și nu sunt slujba Domnului. S-ar putea să fie aici, dar să nu fim slujba Domnului. Nu mai e nici identitatea, că ți-o schimbat Nebucadnețar numele, ți-o luat și închinarea și bineînțeles că ți-o distrus și mintea. Ne vom uita imediat la asta. De aceea Proverbe zice, ochii tăi să privească drept, sau o traducere mai bună, îi la cele drepte. La cele drepte. În traducerea din slavonă, așa și este, dragii mei. Obsesia culturală ne omoară pur și simplu. Adică mama și tata zic, mă, dragulul, mamă, cum adică ți-ai luat blugii rupți pe cop să mă te duci la biserică, mă? Că tu să amin cu unul din Marcu 5, mă. Și el zice, mamă, toată lumea așa poartă. Copiii mei mi-au zis odată, tată, noi acceptăm sfaturile, nu, că ești un defect profesional, că începi repede să predici, dar nu mai zice cu chestia asta când eram noi. Când erați voi, numai ei când suntem noi. Numai veți vedea la final că Dumnezeu e același. Așa e, cultura se schimbă. Împărățiile se ridică, una, alta coboară. Dar Dumnezeu rămâne același. Și dacă etică și morală înseamnă caracter divin, înseamnă că asta nu se schimbă. Înseamnă că dacă Domnul a spus să nu curvești, în urmă cu 6.000 de ani aproape, cu 5.000 de ani în lege, înseamnă că e valabil și astăzi. Indiferent sub ce forme s-ar produce asta. Și în final, dezumanizarea, mutilarea ideii, dragii mei. Poate susținătorii pornografiei susțin că mizeria asta e o joacă inofensivă. Că a folosi imagini pornografice, ca de, e o îndeletnicire fără victime, e o copilărie fără efecte asupra celor care o practică. Oare să aibă efecte pornografia? Oare să aibă efecte pornografia? Care ar fi efectele pornografiei? Ne-am uitat la cauze, posibile cauze. Avem efecte interne, avem cauze interne, avem cauze externe, cultura în care trăim. Dar care sunt efectele? Dacă nu ar fi efecte, dragii mei, nu înțeleg de ce să investești atât de mult în industria asta. Dacă nimeni nu obține nimic, de ce să investești așa de mult în comerțul acesta al pornografiei? Milioane de dolari, dragii mei. Adevărul este că pornografia afectează consumatorii în multe feluri și toate felurile zvătămătoare. Sunt destructibile din toate punctele de vedere. În primul rând, un prim efect, dragii mei, este dependența sexuală. Un prim efect devastator este dependența sexuală. Adică cu cât se consumă mai mult material pornografic, cu atât crește dorința după astfel de stimuli. Ba mai mult, dependența se transformă într-o formă de descărcare, de depresurizare, care are loc ca urmare a stimulilor vizuali. Această stare de ușurare, spun cei ce au studiat fenomenul, că are nevoie de lucruri tot mai dure, de un proces permanent, că nu te mai poți opri, de aia e dependență. Deci dependența sexuală este un efect al pornografiei. Cu cât consumi, cu atât vrei mai mult, mai mult, dorința crește. Ba mai mult trebuie să treci la lucruri mai serioase.
Și asta e dependență. Un al doilea lucru este patologia sexuală. Boală, boală e patologia sexuală. Boală sexuală. Indivizii care au fost expuși la pornografie spun cercetătorii că sunt susceptibili de patologie, de boală sexuală. Oameni care au recunoscut că prin expunere la pornografie le-a fost afectat comportamentul sexual de mai târziu și în prezent. Adică au adoptat o mentalitate și o practică sexuală deviantă, urmând efectul modelator de învățare prin imitare. De învățare prin imitare. Este un studiu a unui mare bărbat, Jennings Bryant, care a spus că contactul cu pornografia este factorul anticipator, cel care anunță cel mai puternic că urmează deviații sexuale în rândurile celor expuși la vârstă tânără, copii, adolescenți. Ăștia sunt categoria care sunt cei mai vulnerabili și dacă consumă pornografie, este un factor care anticipează că vor trăi deviații sexuale înspăimântătoare. Un om bolnav sexual în relațiile ce vor urma. Ca să nu mai vorbim, dragii mei, că pornografia generează un alt tip de deviație sexuală, de dependență, chiar masturbarea. Când ai ajuns aici, nu te mai poți gândi la altceva, nu mai faci față la școală. Ești mereu și mereu conectat pe această deviație înspăimântătoare. Toate energiile secătuite, nu poți ieși din cameră. Ești ca un om bolnav, pentru că ești bolnav. Egal că bărbat sau femeie, să știți că în ambele genuri se manifestă. E adevărat că mult mai prezent în rândul bărbaților. Pornografia generează un tip de deviație înspăimântător. Pe lângă deviația sexuală apare și deviația psihosocială, pentru că o asemenea practică este o manifestare egoistă care caută propria împlinire. Și în felul acesta ne socotește planul lui Dumnezeu cu sexualitatea. Un alt efect, dragii mei, al pornografiei sunt amintirile nedorite. Amintirile nedorite. Expunerea la pornografie are ca rezultat păstrarea unor amintiri ale imaginilor sau experiențelor trăite, care pot ieși la suprafață când tu ești aici la rugăciune în biserică. Da. M-a sunat cineva din seminar în urmă cu vreo 10 ani. Mi-a zis, frate Marcel, în momentul în care mă plec pe genunchi să mă rog, cele mai mizerabile imagini îmi vin în minte. De ce? Pentru că este un produs chimic, dragii mei, epinefrina, care e secretat în sânge de glanda adrenală. Adrenalina, ați auzit, da? Și când produsul acesta chimic, epinefrina, e dus în sânge și persoana se complace în acest obicei, produsul acesta chimic circulă prin creier. Și știți ce face? Poluează creierul. Îl contaminează. Cu ce? Cu mizerile astea. Le lasă pe acolo, așa în trecere, lasă și aici, și acolo, și dincolo. Cum aruncăm noi peturile. Stimuli ăștia vizual și auditiv prezenți la data aceea îți rămași contaminați de epinefrina asta, produsul acesta chimic. Și mintea celui dependent e poluată de imaginile astea explicite, care apar fără ca persoana respectivă să producă un efort de memorie. De pildă, dacă v-aș spune acum, cine știe 5 referințe biblice complete? Capitol, verset și să-l auzim. Știți de ce? Vorbesc între pocăiți acum, că doar nu m-am dus în piață. Deodată stai, mi-a zis un frate când am pus întrebarea asta în biserică, poți zice psalmul 1, zic, ce zice versetul 2? Mă, e cu versetele. Păi, am spus referință completă. Deodată îți dai seama că ești cam pe nicăieri. 5, nu 50. Noi imaginați-vă că cine vizualizează așa ceva, epinefrina, produsul acesta chimic, îi contaminează stimulii ăștia care au fost prezenți la data când ai practicat asta. Și imaginea aceea, lăsată peste tot, îți apare în minte când tu te pui pe genunchi să te rogi. Când ieși în față să cânți, când vii la amvon să predici, dacă e vorba de predicator, sau un membru care... Amintiri neplăcute. Îți vine să-ți dai capul de pereți. E un efect teribil. Un alt efect păgubos. Teamă. Vinovăție. Rușine. Alături de celelalte efecte, dragii mei, se numără și teama pe care o provoacă contactul cu acest flagel. Tinerii, asemenea multor adulți, consumă materiale pornografice în secret. De fapt, adevăratul tău caracter e format din ceea ce faci tu când ești numai tu singur. Nu ce faci tu când ești aici în biserică. Aici stai cu minți, mai ales că acum ai și mască pe figură, chitic toată lumea. Dar ce faci când ești numai tu? Spunea fratele, dacă am dat noi așa o revizualizare așa pe istoric, cât să zicem două săptămâni, ne ducem până la începutul anului, complicat. Ai vrea? Tinerii ca și adulții consumă materialele astea în secret și de aceea tot timpul trăiesc într-o permanentă spaimă că vor fi descoperiți. De părinți, de colegi, de vreun profesor, de prietenii din grup de la biserică. Așa că atunci când îți iau unul telefonul, ți-e parolat de toate felurile și ai tot felul de... Eu le spun la copii, bă, dragii lui tata, voi știți mail-ul meu, parolele mele toate. Eu a voastră de ce nu le pot ști? No, Dumnezeu spune, nu ți-e cărcăm noi mintea, mă, cu parolele noastre. Tu trebuie să știi versete. Pune-mă de parolă un verset, am zis, dar nu ți-o trecut prin minte, așa-i? Dumnezeu m-a protejat și mi-a dat niște copii cu minți. Tocmai pentru că aveam chemarea asta, mi-ar fi fost teribil de greu. Dar cine poate ști ce e în mintea unui om? Teama asta nu-i doar de moment, fiți foarte atenți. Teama asta că ai putea fi descoperit și vinovăția și rușinea. Teama asta nu-i de moment, e cu bătaie lungă, îi aduce la tot felul de înhibări pe viitor, a oricăror plăceri sexuale, degenerează mai rău în patologii sexuale. De asemenea, ea degenerează în lipsa respectului față de femei. Am citit un raport al unui psiholog, Zilman, la Universitatea Indiana. Spunea că bărbații consumatori de pornografie promovează victimizarea femeilor și devin insensibili la violență. Sună rău ce zic acum, dar cum e un pocăit să-și bată nevasta? Stai și te întrebi ce e în capul lui, ce e în spate. Nu spun că neapărat și care fac asta pot fi lucruri mai dramatice, poate. Haideți să aruncăm însă o privire și în Scriptură. Chiar dacă nu sunt texte explicite. Cuvântul modern pentru pornografie provine de fapt dintr-un cuvânt grec, porne, de unde avem și porneia mai târziu, o discuție extrem de serioasă pe tema asta în Matei, care, porne e un substantiv care e folosit pentru desemnarea prostituatelor. Luca 15 cu 30 e un derivat a acestui cuvânt. Luca 15 cu 30, textul e extrem de, ce zice fiul mai mare, că ți-o mâncat averea cu femeile desfrânate. E cuvântul ăsta folosit acolo. Desemnează niște oameni care trăiesc într-o asemenea stare, e un cuvânt care desemnează imoralitatea sexuală. În esență, aș spune, sinteza sintezelor ar fi că pornografia este o activitate pe care o condamnă Biblia. E o formă păcătoasă de descărcare sexuală, care este o respingere a planului Dumnezeu referitor la relațiile sexuale. Vă aduceți aminte Genesa 2 cu 24? Genesa 2 cu 24, unde e, cum să spun, e cea mai mare sinteza ideii de familie. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Tot ce nu, toate practicile care nu converg înspre realitatea aceasta sunt o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Orice tip de practică sexuală. Pornografia nu împlinește deloc scopurile lui Dumnezeu cu sexualitatea. Dimpotrivă, încurajează tocmai ce condamnă Biblia. Pornografia reprezintă păcatul cel mai păgubos, mai vătămător și mai insalubru posibil. Urmările sunt devastatoare pentru sănătatea mentală a omului. În 2005, publicația online Săptămâna a prezentat un studiu asupra acestui fenomen făcut de Stephen Most de la Yale University. Și știți ce a spus omul ăsta? O zis că oamenii care practică pornografia își pierd vederea pentru o perioadă de la 2 până la 80 de secundă din pricina blocării creierului. Încă din anul 1300, Bernard de Gordon vorbea despre alterarea rațiunii datorată infecției cu fantasme obsedante. Vă dați seama de când? Oamenii producători de asemenea fantasme, ca să rămânem în limbajul lui Bernard de Gordon, nu rezistă să nu facă așa ceva pentru că câștigul imens. Am citit în 2003 un raport care mi-a picat în mână, câștigul acestei industrie a fost de peste 57 de miliarde de dolari. 57 de miliarde de dolari. De atunci s-o triplat, s-o împătrit, s-o... În 2003, România a dat o lege împotriva pornografiei. Dar nu pentru că interesa mintea ta și a mea. Nu. Guvernul american a cerut acces în baza de date Google, motivând că dorește să combată pornografia. Ion Petru Culianu, care e un savan român, spunea că atunci când statul nu reușește să împlinească dorințele legitime, însuși statul generează anticultură ca să stingă pornirile popoarelor. Așadar, vegheați, dragii mei, nici nu știm care pe care. Numai că, înainte ca Stephen Moss să fi descoperit că pornografia poate produce orbire, gravitatea de a privi goliciunea, puneți-ne un pic 5 cu 27, gravitatea păcatului de a privi goliciunea celuilalt o subliniat-o Domnul 2000 de ani înainte. Și ne-a spus că e atât de grav să te uiți cu patimă, că e atât de grav. Suntem încă în predica de pe munte, 5 cu 27, suntem încă în predica de pe munte și Domnul zice, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dați textul. Deci dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate șleapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să vrei nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Gravitatea faptului de a privi goliciunea celuilalt, ca să folosesc terminologia traducerii din Scriptură, este un fapt foarte, foarte grav. În Genesa 9 cu 20, Genesa 9 cu 20, îi Noe și fiii lui. Și ce se întâmplă cu Noe și fiii lui? Nu știu din ce motive și Noe nu a avut de lucru sădit o vie. Și primul lucru care îl consemnează Biblia, că din vie asta ce-a făcut? A făcut vin și-a băut. Și ce fac oamenii când beau? Să dezbracă. Ați văzut bețivii? Cum își arată pectoralii și ies măcar că-i vai de el. Și ce s-a întâmplat în textul acesta? Păi, unul din băieți s-a uitat la tata. Și pentru Dumnezeu asta e atât de păcătos. E adevărat că traducerile spun că s-a uitat cu patimă, e mai mult decât privire. Și ce s-a întâmplat? Păi pe Sem, Ham și Iafet nu i-au mai putut blestema că-i binecuvântase Domnul, dar și-o blestema nepotul. E blestemat că ai nan din pricina ta. Și îmi dau seama că privirile de genul acesta sunt extrem de înfierate de Dumnezeu. Când introducem elemente biblice de analiză a fenomenului, apar lucruri șocante. Un risc foarte mare este acela ca pornografia, că pornografia, dragii mei, reduce persoana la dimensiunea ei biologică. Când aducem și elemente biblice, ne dăm seama că noi distrugem ceea ce înseamnă taina persoanei create după chipul lui Dumnezeu. Rămâne numai trup, orbit de plăceri trecătoare, de păcat, de mizerie. Vă aduceți aminte ce zice Pavel de Moise în Egipt? Puneți-ne un pic Evrei 11 cu 24. Ce zice Pavel în comentariul din Evrei? Că Moise ăsta care a crescut în Egipt, prin credință Moise când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de ce? De plăcerile, de o clipă ale păcatului. N-a acceptat plăcerile de o clipă ale păcatului, dragii mei. În sensul acesta, pornografia este o negare a planului lui Dumnezeu, o negare a posibilității ca trupul să devină un templu al Duhului Sfânt. Este cum spunea un mare bărbat, dacă din dragoste nu mai rămâne decât relația trupească, atunci pierzi harul de a înțelege că celălalt există ca persoană, nu ca obiect. Ca persoană, nu ca obiect. Un alt risc în urma analizei biblice este că există riscul pervertirii minții. Când se cuibărește în minte o asemenea imagine, sufletul ajunge atât de robit încât nu-ți poți da seama. Calea prin care intră este ochiul. Și noi ce am citit în Luca 11 cu 34, că dacă ochiul îi poarta, atunci scoate-l. Că dacă ochiul e întuneric, cât de întunecos trebuie să fie întunericul de afară. La ce mă refer când spun că mintea este pervertită prin pornografie? Mă refer la faptul că nu mai poate sesiza realitatea. Totul devine întuneric. Când mintea, și nu când, e pervertită sigur prin pornografie, mintea nu mai poate sesiza realitatea. Sunt oameni care nu știu, trăiesc în real sau în virtual. Atât de tare e dominată mintea. În viziunea Scripturilor, dragii mei, matrimoniu, căsătoria și sexualitatea sunt termeni interdependenți, nu se pot separa, că doar ăsta e cadrul sacru în care ea se poate exprima și e sfântă și frumoasă. Îndatorirea etică este o lege divină, asta înseamnă că Dumnezeu dorește ca ceea ce este drept să fie în conformitate cu atribuțiile sale, adică fiți sfinți căci eu sunt sfânt, dragii mei. Dumnezeu nu se schimbă. Ce zice Iacov de pildă? Iacov în 1 cu 17, că în el nu este schimbare nici umbră de mutare. Și dacă etica creștină derivă din atributele lui Dumnezeu, înseamnă că nu s-o schimba nici în generația voastră. Înseamnă că voi trebuie să fiți sfinți ca El. Sfânt nu înseamnă să mergi încet pe drum, mă duc încet, nu înseamnă să mă îmbrac într-un anume fel. Toți sfinții, dragii mei, se îmbracă decent, dar nu toți cei care se îmbracă decent sunt sfinți. Că să facă o aplicație la mine, să spune că toți oamenii inteligenți au chelie, dar nu toți aia care au chelie sunt inteligenți. Și uite, deci inteligența nu măsurăm după chelie, de nivelul IQ, deși să nu confundați inteligența cu înțelepciunea. Nivelul IQ al cuiva nu înseamnă și înțelepciune. De aceea vedeți oameni cu două, trei doctorate își face căminul praf, viața țândări și-i vai de el. Are inteligență, dar n-are înțelepciune. Nici prin sursa lor și nici prin finalitatea lor. E adevărat că dacă astea două se întâlnesc într-o persoană, atunci înseamnă că e apostolul Pavel. Un aspect foarte important de reținut este faptul că Dumnezeu pedepsește relațiile ilicite. De unde îmi dau seama că orice scoatere a sexualității din cadrul lui Dumnezeu e păcat? Pentru că Dumnezeu în Levitic 18 de pildă pedepsește relațiile sexuale ilicite. Și asta ne face să înțelegem că caracterul lui Dumnezeu e normativ. Te rog să aștepți. Te rog să aștepți. Menținerea idealului de familie intact și nepătat a fost una, în Exod 19, a fost una din condițiile rămânerii lui Israel ca națiune a Domnului. Păstrați realitatea aceasta, idealul acesta, citiți acasă Exod 19 cu 16. Oare ce ai de făcut? Oare ne putem vindeca? Ai stat în seara asta și îți dai seama că ești grozav de contaminat. În umbletele mele am văzut tot felul de lideri prinși în flagelul ăsta. Am stat cu foarte mulți tineri de vorbă. la tot felul de întâlniri și te rog să nu pleci în seara asta încătușat și înrobit în mizeria asta. Există un singur păcat care nu se iartă, păcatul la purtător, dragii mei, adică ăla de care nu vrei să te lași. Oare ce ai de făcut? În primul rând, rupe azi orice legătură cu păcatul ăsta. Taie legăturile. Dacă asta vine prin internet, eu zic să-ți scoți o vreme. Sparge-ți laptopul. Îmi spunea cineva din Cluj, dintr-un mare cor, zice, bă, frate Marcel, am trăit azi dimineață o experiență foarte interesantă. Când m-am trezit cu un laptop care nu era al meu, un balcon la etajul 5. Vai, am zis, și ce crezi că e o minune? Într-un fel e o minune. Dar stai să vezi ce s-a întâmplat, o zis. Am aflat că laptopul ăsta l-a aruncat un alt frate, dar l-a aruncat din blocul vecin, de la etajul 10. Și el, cum e plan, așa plat, el a plutit până în balcon la mine. Nu l-am auzit azi noapte. Am vrut să-l deschid, nu mai mergea. Ne-am întâlnit și l-am întrebat de ce. A spus, trebuie tăiate legăturile. N-am cum să-l las să-și bată joc de mine. Mărturisește păcatul, dar nu formal și nu oricui. Ioan 10, 1 Ioan 1 cu 6 zice că dacă ne mărturisim păcatele, uitați-vă, dacă zice că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu e în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, mărturisire nu înseamnă informare. Adică nu mă duc și îi spun la cineva, îl informez că eu sunt prins de păcat. Nu, dragii mei, nu ăsta e rolul mărturisirii. Mărturisirea se face în fața unor oameni care pot purta povara asta cu tine. Mărturisirea nu e informare. Nu ne spui că tu ești prins. Nu asta e rolul. Mărturisire înseamnă împărțirea poverilor pe mai mulți. Asta e rolul ei. Roagă-te. Roagă-te specific. Nu iartă-mă că am păcătuit. Eliberează-mă de robia pornografiei, autosatisfacerii, a mizerii. Eliberează-mă, te rog. E grea viața de rob. Foarte grea. Și numai tu știi cât de apăsători trebuie să stai în biserică să fii robit de asemenea patim. 1 Tesalonicen 5 cu 17 și să ne rugăm neîncetat pentru vindecarea minții. Aici nu e vorba de rugăciunea ca îndatorire, că Dumnezeu așteaptă să îi se aducă slavă. Aici vorbim de rugăciune ca mijloc de vindecare. Fă-o. Stabilește-ți clar program, străbăzile de post, că sunt forme de demon care nu pleacă. Fii preocupat de lucrurile Duhului ca să plece faptele firii. Romani 8 cu 13 zice că faptele firii nu pleacă numai dacă îngrămădești peste ele. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. E foarte greu să creezi vid într-o sticlă, dar dacă o umpli cu apă, aerul pleacă, nu-i așa? Puneți lucrurile Duhului. Stai între frați. Proverbe 13 cu 20 și cine se adună cu înțelepții să face înțelept. Fii veghetor. Proverbe 4, 20, 27. Am citit textul, da, vi-l pun înapoi, că dacă vă întrebam de referința asta, sigur nu mai știați. Fiule, ia aminte la cuvintele mele. Pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, că cele sunt viață pentru cei ce le găsești și sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Și ferește-te de rău. Dragul meu, dorința mea la invitația lui Adi a fost să adun câteva gânduri, informații, care să fie un prilej de meditație pentru tine și pentru mine. Pentru cei dependenți, victimele acestui flagel al generației tinere în special, un popas de vindecare. Acesta e raționamentul pentru care am făcut seara asta. De ce să mergi acasă rob când poți pleca liber? De ce? Hristos e singurul medic de suflete și trupuri obosite și robite. Doamne drag, ne pare așa de rău pentru toată nevegherea noastră. Ne pare rău că în loc să fim lumina lumii, am luat întunericul din lume și am crezut că lumea e lumină pentru noi. În loc să fim lumină pentru colegi, am lăsat colegii să fie lumina noastră. În loc să căutăm să placem ție, Doamne, am căutat să placem altora și am alunecat. Mulțumim că pe cel ce vine la tine nu-l vei izgoni afară. Ține-ne, te rog, în mâna ta. Până vei veni, va trebui să trăim, Doamne, în această lume ostilă care generează o presiune teribilă peste noi. Cum am putea singuri? Dacă ți-ai întoarce privirea o clipă, ne-am tulbura. Iartă-ne că în nechipzuința noastră plecăm de capul nostru uneori și eșecurile-s la fiecare pas. Mintea ne este golită de esență, simțurile ne sunt amorțite. Rușinea și teama ne încătușează ca o menghină. Te rog, eliberează-ne seara asta. Atinge-ne pe fiecare cu puterea ta. N-aș vrea vreunul de aici, Doamne, să plecăm robiți de patimi. Te rog, folosește seara asta pentru rededicarea noastră. Ia armata asta de tineri în mâna ta, Doamne, și folosește-o pentru slava ta. În numele Domnului Iisus te rog, prin Duhul Sfânt. Amin. Nu știu, Adi, dacă poți să citești vreo întrebare sau dacă are cineva, puteți să vă ridicați, eu n-am nicio problemă. Vă pot și întreba pe voi, să mai răspundeți și voi la ce nu știu. Vă rog să fiți extrem de deschiși. Poți, Adi, să iei un microfon să se audă întrebarea rapid, că e foarte târziu.
Le citesc toate sau care din ele? Le iau la rând așa?
Cum?
Le iau la rând?
Care socoți că trebuie să răspundem?
Dacă viitorul soț se mărturisește înainte de căsătorie că a fost robit de pornografie, dar spune că Domnul l-a eliberat, să accept căsătoria cu el.
Dacă soțul v-ar fi spus că e piroman sau e criminal în serie, dacă s-a lăsat, l-ați lua? Uitați-vă ce zice Ioan. Ioan zice că dacă fratele tău săvârșește un păcat care nu duce la moarte, să te rogi. Dar dacă săvârșește un păcat care duce la moarte, nu zic să te rogi pentru păcatul ăsta. Eu vă întreb, citind în Scriptură, așa 6:23 de pildă din Romani, plata păcatului este moartea. Care e păcatul care nu duce la moarte? Ăla de care te lași, nu-i așa? Dacă nu te lași, e păcat la purtător și păcatul aduce mânia lui Dumnezeu. Dar dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu e credincios și drept ca să ne ierte. Așa că dacă mărturisește și e credibil și pocăința e autentică, eu nădăjduiesc că Duhul lui Dumnezeu te va lumina să simți asta. Și dacă ți-e și drag, numai să nu primezi asta, cum ai zis unul că iau că-mi place. Și ar trebui să fie altele până aici. Așa îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu ne-a pus soț și soție împreună, oameni care nu ne placem. Să zic că nu, asta e urât, dar n-aveți ce face, vreo 60 de ani trebuie să trăiți împreună. Nu, au pus oameni care să au foarte dragi și trăiesc împreună. Așadar, pocăința nu poate fi refuzată, niciunui om, că nu o refuză Domnul. Deci dacă o mărturisi că s-o lăsat și e real asta, n-ați avea motive să nu... Deși vă sfătui să luptați împreună, că lupta asta e cu bătaie lungă. Nu te rogi odată, după cum n-ai devenit dependent într-o zi, ai devenit dependent în ani sau săptămâni.
E păcat autosatisfacerea fără a avea gânduri sexuale?
Fără?
A avea gânduri sexuale.
Păi autosatisfacerea prin definiție înseamnă gânduri sexuale. Dar nu există autosatisfacere cu gândul la mâncare. Deci prin definiție autosatisfacerea este o negare a planului lui Dumnezeu cu sexualitatea. Sexualitatea a fost generată, e sfântă, frumoasă, dreaptă în cadrul familiei. Ea e păcătoasă. Autosatisfacerea, egal în ce gen vorbim, e păcătoasă pentru că ea încalcă flagrant scopul lui Dumnezeu cu sexualitatea. Dumnezeu n-a urmărit în viața de cuplu împlinirea celuilalt, este dorința lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea un comportament deviant este acela să urmărești plăcerea ta și nu scopurile lui Dumnezeu. Deci nu că cu ce gând fac asta, ci însăși acțiunea în sine nu e legitimizată de Dumnezeu prin faptul că este împotriva scopurilor lui Dumnezeu cu sexualitatea, ca să nu mai vorbim că e dominată de un spirit egoist înspăimântător. Și cu efecte, chiar dacă n-ar fi cu gând la sexualitate, și cu efecte fizice și cu efecte asupra vieții de cuplu de mai târziu devastatoare. O să-ți pară rău.
Poate stilul de muzică ascultat sau cântat să stârnească aceste pofte?
Unele stiluri de muzică, prin definiție, sunt drăcești. Și pentru că nu promovează interesele lui Dumnezeu, nu m-aș expune lumii duhurilor, nici prin muzică, nici prin filme sau nici prin cărți. Mă aduc aminte că am fost invitat la o nuntă și am ascultat muzica pe care o ieșit tinerii. Miri. Și am stat eu și am celit urechile și zic păstorului, dar tu știi muzica asta? El era un pic pe lângă, dar am zis, asta e al lui John Lennon, mă. Asta e o piesă de al lui John Lennon. Și știți ce a zis John Lennon? Că în 20 de ani nu va mai vorbi nimeni de Iisus, ci doar de Beatles. Dragii mei, stilul de muzică, sunt câțiva factori care influențează dramatic structura noastră, de pildă faptul că trăiești într-o societate bolnavă, că trăiești într-o școală bolnavă, că trăiești într-o biserică bolnavă, toate astea te contaminează, te afectează dramatic. Dacă stai toată ziua în loc să asculți laudele Domnului, asta îmi spune odată ceva despre tine. E clar că dacă vă sună acum telefonul, să zicem că ne deschidem toți telefonii, și deodată la unul Guță, la unul Salam, la unul... Eu ce aș zice despre dumneavoastră? Ăștia mustesc de cultură, nu-i așa? Deci nu mă pot gândi, e clar că și felul în care ne sună telefonul vorbește ceva despre noi, destul de multe. No, când ești în câte o, te duci la medic, stai acolo și așteaptă tot și sună la una telefonul, nu i l-au pus, ei l-au pus copiii, clar. Dar nu te înțeleg cum ai pus la mamă ta așa ceva sau la bunica ta. Deci e clar că muzica ne influențează standardul de viață, tiparele de viață. De aceea clasicii, dragii mei, erau creștini, se numește muzica cultă. De ce? Pentru că apelează la minte. Muzica asta de acum nu apelează la minte. Știți, simplu, că e numai o bubuială. Bu, 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 bu. Când trece prietenul vostru cu mașina, cu BMW-ul, și auzi în boxă că aproape că sare numai așa în sus, de spate, că și-a pus el muzică. Nu. A venit unul acasă și la noi de undeva din vest și l-am suportat vreo săptămână. Mergea dimineața la 10 și se întorcea noaptea la 1. L-am așteptat tot atât, am zis, dragul meu, oprește-te un pic. Știm, ți-am văzut mașina, am aflat că ai venit. No, lasă-ne în pace să dormim. Cum adică spui o muzică care nu-ți spune nimic. E clar că te afectează. Știm, e ok. Liniștit, pune pe silence, am zis, când treci podul și intri.
De ce a lăsat Dumnezeu atracția pentru sexul opus de la vârsta adolescenților? Dar totuși este bine să ne căsătorim doar la o vârstă a maturității.
E tocmai ceea ce am vorbit. E o dorință care ne îndreaptă într-o direcție a planului lui Dumnezeu. Era dificilă întrebarea dacă îmi spuneai atracție spre același sex. Dar spre sexul opus e foarte faină întrebarea. Adică ți se comunică din adolescență că viitorul tău e foarte strălucit. Odată că e după planul lui Dumnezeu, ce s-ar întâmpla până la 24 de ani? Tu n-ai niciun simț, nu știi nimic. Și la 24 de ani numai te culci seara când te trezești dimineața. Mamă, așa îmi place de fata lui vecinul. Asta e frumusețea vieții. Numai că, dragii mei, am mai lăsat dintr-un motiv, nu doar că este o dorință care se manifestă și ne îndreaptă într-o direcție extraordinară, care culminează cu împlinirea planului lui Dumnezeu, adică un partener de sex opus, dar operează în noi niște sisteme. De pildă, ați auzit de înfrânarea poftelor? Ce e înfrânarea poftelor? În Biblie, ce e asta? Unde, nu în ce capitol, când ne întoarcem la referință, dar unde, la ce categorie de text e asta? La roada Duhului, adică ce face Domnul? Exersează în noi niște veleități divine care nu le-ar putea testa în altă parte, nu s-ar amplifica, nu s-ar dezvolta în noi. Așa că din adolescență, practicați, dragii mei, Pavel i-a spus lui Timotei, fugi de poftele tinereții, nu practică masturbarea ca să te liniștești. Este o gândire drăcească, îi face parte din iconografia demonică. Este un spirit care n-are absolut nimic, este un atentat flagrant la ideea de divinitate, de plan al lui Dumnezeu, să nu încercați să vă eschivați în niciun fel la capitolul ăsta.
Mai era o întrebare, dar care de la sine înțeles răspunsul, dacă are voie să slujească un tânăr sau o tânără care e biruită de acest păcat. Și mai sunt două întrebări, dar care le-ați răspuns în predică despre consecințele acestui păcat și cum să scapi de gândurile pornografice.
Slujirea presupune, știți textul, dacă îți aduci darul la altar, noi l-am citat și îl folosim unde nu trebuie, la cina Domnului, dar n-are nimic cu cina Domnului, că noi la cina Domnului n-aducem niciun dar. La cina Domnului vestim că Dumnezeu ne-a dat un dar, cel mai prețios, au cântat și au vorbit frații. Dar când aducem darul la altar? Păi tocmai îl aduceți prin cântare, prin predicare. Și acum eu sunt cu sabia lui Damocles deasupra capului și cum să stau, că trebuie tot cu teamă, tot cu reținere să fac lucrul ăsta. Un tânăr care conștientizează că e robit, nu poate cânta cântarea salvării. Știi, Costache Onido a compus, cred, cântarea asta, îngerii pot să-L mărească prin cântări pe Dumnezeu, dar cât despre har să cânte ei nu pot, ci numai eu. De ce dacă afli că ești robit, îți dai seama că ești robit, de ce să vrei să slujești? N-ar fi mai bine să te pocăiești, nu? N-ar fi mai util și pentru tine și pentru noi? Și dacă te-ai smerit în seara asta, câștigul ar fi extraordinar, dacă ai recunoaște înaintea lui Dumnezeu. Asta nu trebuie mediatizat, nu te apuca și spui la X, Y, Z, nu știu pe unde. Spune la oameni care vor să poarte povara cu tine. Nu este un oficiu unde este prezinți în față la o ușă, la un birou și stați amu că vă informez că eu sunt robin. Nu, dragii mei, nu asta e menirea mărturisirii. Mărturisirea are cu totul, plus că este reciprocitate. De aceea spune, nu mărturisiți-vă unii la unul, ci mărturisiți-vă unii altora. Asta înseamnă că suntem dispuși, trebuie să existe un tip de relație prin care să ne putem purta poverile unii altora. De pildă, Petru și Ioan, după ce au fost bătuți bine la Sanhedrin, bătuți așa până au fost ascultați cu urechea, știți unde s-au dus? La ai lor. La ai lor. S-a născut un duh de rugăciune în urma mărturisirii, că s-au zguduit temeliile locului. Și noi ne rugăm uneori și zicem, fraților, atunci s-au zguduit temeliile locului. Păi da, au fost și bătuți până au fost ascultați cu urechea. Noi vrem să ne ridicăm din Jilz, de la Survivor România, și să venim la biserică să se cutremure locul. Nu se cutremură nimeni. Nici tu nu te cutremuri, nici locul și nici nimeni. Dacă vii după ce ai fost bătut cu 40 de lovituri fără una, și vii la ai tăi și le mărturisești că ai avut onoarea să suferi pentru Domnul, s-ar putea, ce să zic, Emanuelul chiar așa renovat să se zguduie. Deși nu ne-ar fi de niciun folos să se zguduie temeliile astea, mai degrabă bolovanii de aici ar trebui să se zguduie. mai degrabă de aici. Efectele le-ați văzut, îi le pot trimite lui Adi și vi le poate da și așa mai departe și cred că sunt și multe altele. Seara asta dacă cineva, dar numai dacă vrei, ce spun acum nu e un soi de manipulare psihologică, adică noi nu avem niciun câștig că tu, dar pentru că am convenit asta cu Adi în discuțiile noastre, dacă tu vrei, dar numai dacă vrei, spui și eu sunt povărat și eu nu mai pot duce povara asta, e teribil de grea, mă doboară. Rămâi, te rog, seara asta, că mărturisirea e un început, dar numai dacă simți, poate că ți-e jenă că nu mă știi și zici, bă, ce are el cu... Am ascultat foarte mulți oameni care și-au spus nevoia, nu, eu nu vă pot ierta, eu îți pot da un sfat foarte scurt și mă pot ruga. Și e cum a zis marele preot Eli către Ana și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea. Da. Te rog, nu pleca în noapte, numai Iuda a ieșit afară și Ioan consemnează ideea asta, era noapte. Și în noapte s-a întâmplat dezastru. Eu n-aș vrea să pleci acasă și chiar în seara asta să te prăbușești. Tocmai de aceea ai nevoie stringentă acum de intervenția lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm.